Ja, i dag skal vi snakke en del om det som man kaller for lagret prosedyrer, funksjoner og triggere. Det er i database, det tenker vi vanligvis på som en, eller det er en samling av data som logisk hører sammen, sånn som vi har holdt på med. Men så er det også sånn at vi kan lagre også funksjoner, lage i databasen, legge inn noe som ikke bare er data, men også som prosesserer data. Så vi skal si litt om det. Det er egentlig noe som man kunne bruke ganske mye tid på, og kunne kjørt både en og flere øvinger på, men det er litt begrenset hva vi rekker å prioritere, så det blir liksom den to timeren her som vi kan gå inn på det, og så får dere eventuelt jobbe videre med det selv hvis dere synes dette er noe interessant og nyttig. Så vi skal prøve å, det blir jo alltid litt vanskelig da, for vi må prøve å dekke litt sånn funksjonalitet, og da må vi komme inn på syntaks uten at syntaks er så viktig før dere skal liksom prøve å få lage egne programmer. Men først, det var noen som kommenterte på vei ut i går at normalisering var helt greit inntil VoiceCode kom. Da ramlet ting fra hverandre. Normalisering er viktigere. Vi skal bruke tirsdagen på å gå gjennom noen normaliseringsoppgaver, for det er liksom måten å skjønne prosessen på. Men før vi kan repetere litt fra i går da, hvordan går vi frem for å sjekke at et databasedesign, en relasjonsskjema, er normalisert? Tredje normalform. Tre ting vi må sjekke for tredje normalform. 1, 2 og 3. Hva er 1? Første normalform. Hva er kravet? Ja, vi skal ikke ha repeterte grupper av verdier. Enkeltverdier eller grupper av verdier. Hvis vi har det, så kan vi gå videre og sjekke andre normalform. Andre normalform, det må vi sjekke det der. Vi hadde en liten sånn diskusjon i går om funksjonelt avhengig kontra fullt funksjonelt avhengig. Og det som er kravet her er jo at alle attributter skal være fullt funksjonelt avhengig av nøkkelen, av hele nøkkelen. Sant? Og så som jeg sa i går, når dere skal gjøre en sånn analyse som her, så er det veldig fort å sjekke om vi behøver å gjøre noe annet normalform analyse, fordi hvis primærnøkkelen bare er én verdi, så kan det aldri være et problem med andre normalform. Det skjer bare når vi har sammensatt nøkler. Da først kan det være avhengigheter til bare deler av nøkkelen. Så lenge vi har et design som bare har ett attributt i primærnøkkelen, så er andre normalform veldig greit å sjekke, for her må det være det. Tredje normalform. Men det betyr jo ikke at, for det blir lett å sjekke andre normalform, det betyr ikke at det er i tredje normalform, for vi må også sjekke den siste tredje normalform. Og da sjekker vi på transitive, ikke sant? Ikke transitivitet. Det skal ikke være sånn at noe er avhengig av noe annet enn primærnøkkelen. Så det jeg pleier å si, det er vi skal ha avhengighet til hele nøkkelen, og ikke til noe annet nøkkelen, primærnøkkelen. Og så var det den der boys-koden da. Skal komme fra siden og lage trøbbel. Hvordan formulerte vi boys-kod? Altså, husker du det? Jeg sa jo at den var den enkleste. Kanskje vi skulle starte med voice code neste gang. Starte med voice code, så tar vi den enkleste først, og så må vi være litt mer detaljert etterpå. Men sånn i forhold til normaliseringsarbeid, så er ikke voice code så fin å bruke, fordi når vi skal normalisere, så er det mye lettere. For da, hvis vi tar første normalform, så må vi splitte ut i gruppene. Andre normalform, så må vi bare se hva som er delvis avhengighet. Tredje normalform, så må vi se hvorfor det er, eller hva slags transitive avhengighet vi har. Så det er mye lettere å normalisere hvis vi følger den. Men for å bare sjekke om modellen er normalisert, så er boys code kjappere og enklere. Fordi det vi sjekker, det er jo, vi må igjen sjekke at det ikke er repeterte grupper, for det er jo en forutsetning. Men så, boys code, da sjekker vi om vi finner funksjonelle avhengigheter. Og for enhver funksjonell avhengighet, så må det være sånn at den A-en der, altså det som en er avhengig av, det kan være en primærnøkkel for hele tabellen. alle rader. Så det skal være unikt for alle rader i hele tabellen, eller relasjonen. Så, la oss da gjøre en liten sånn øvelse. Vi har en database, eller en tabell, med studentinformasjon. Så for hver student har vi studentnummer, vi har fornavn, etternavn, e-post, vi har hva slags studieprogram man er på, med kode og navn på studieprogrammet. Primærnøkkel er studentnummer. E-postadressen er unik, så det er en alternativ nøkkel. Funksjonelle avhengigheter. Hva sier den første der? Noen som har lyst til å forklare hva det betyr, den første funksjonelle avhengigheten. I databasen, så på et studentnummer, så ligger det bare ett fornavn. Det ligger bare ett etternavn. Det ligger bare én e-postadresse. Fordi det er unikt, så det er bare én student som har det nummeret. Så alt det andre her, det kommer av studentnummeret. Så hvis vi bruker studentnummer i databasen, så vil vi fylle bare én post. Og derfor så har de andre verdiene, er bare én verdi. E-mail, e-post. Akkurat samme, kjenner vi e-postadressen, så vet vi hvilke studenter som kommer. For det er bare én student, det er unikt, så det er bare én student. Så har vi den e-postadressen, så kan vi i databasen finne ut hvilken student det er, og da finner vi studentnummer og fornavn og etternavn og alt det andre. Tredje funksjonelle avhengigheten. Hva sier den? To måter å si det på, den sier at det er ikke to forskjellige studieprogrammer som har samme kode. Eller den sier at hvis vi vet hvilken studieprogramkode vi har, så vet vi også hva studieprogrammet heter, for det finnes bare én post i den databasen, i den tabellen, eller i databasen. Det finnes bare én kombinasjon av studieprogram og navn. Forskjellige studieprogrammer vil ha forskjellig studieprogramkode. Da er spørsmålet, er dette Boys Code? Hva skal vi gjøre for å sjekke Boys Code? Vi må sjekke alle de der tre her, og se om de kan være primærnøkler i den tabellen der. Kan studentnummer være primærnøkkel? Ja, studentnummer er primærnøkkel, så det er greit. Kan e-post være primærnøkkel? E-post står som en kandidatnøkkel, så derfor så kan den også være primærnøkkel. Hva med studieprogramkode? Kan det være primærnøkkel? Hva ville konsekvensen vært her da? Jo, konsekvensen ville vært at da har vi bare én student på hvert studieprogram. Det er et stusselig studieprogram, det skal jeg love dere. Hvis dere er alene på programmet, så blir det litt stusselig. Så den er ikke Boys Code. Skulle det vært Boys Code, så skulle alle de der tre kunne vært primærnøkkel. Den der kan ikke være det, og derfor så blir det ikke Boys Code. Så enkelt er det å gjøre Boys Code. Vi tar bare alle funksjonelle avhengigheter og ser, kan det være det primærnøkkel? Kan det være primærnøkkel? De var greit, de to der var veldig greie. Den der var veldig ugrei. Hvis vi skal gjøre den der 1, 2, 3, og da har jeg antatt at alt er på både Boys Code og på tredje normalform, så har jeg bare antatt at dette er ikke noe repetert, men det er ikke det her som ser ut som det. Hadde det stått telefoner, ikke sant? Så kan det tyde på at det er flere telefonnumre, og da ville det vært et problem. Men her er det ingenting. Det er ingen som har, altså har man ikke repetert et navn? Man har et navn. Det kan godt være at navnet består av to-tre deler, men er ikke repetert navnet. Så da er det tredje normalform. Vi ser først at det er første normalform. Og så tar vi andre normalform. Er det i andre normalform? Som jeg sa, andre normalform er veldig kjapt å sjekke. For det går på sammensatt nøkkel. Hva er nøkkelen her? Veldig lite sammensatt. Det er bare én attributt, så andre normalform, greit. Så er det tredje normalform. Hva sier den? Er det transitivitet her? Det vil si, er det sånn at primærnøkkelen refererer til noe, eller funksjonelt bestemmer noe, så funksjonelt bestemmer noe annet? Hvis jeg nå tar studentnummer, og study program code og study program name, så har jeg en sånn kjede. Det står her at hvis jeg kjenner koden, så kjenner jeg også studieprogrammets navn. Men så er det sånn at studieprogrammets kode, det er bestemt av studentnummeret. Så her er det også en avhengighet fra studieprogramkode til noe annet enn primærnøkkelen. Det bryter tredje normalform. Og da må vi normalisere. For å få, eller da må vi dekomponere, bryte tabellene opp. Og husk at når vi dekomponerer, så ønsker vi å dekomponere på sånn måte at vi kan joine tabellene etterpå, så vi får den opprinnelige tabellen. Så etter å ha dekomponert, så bør du sjekke at dette er såkalt tapsløst, at vi får all informasjon ut igjen. Hvor, ja. Ja, bortsett fra at nå holder vi på relasjoner, så vi må ha en egen relasjon. Så vi ender ut med en relasjon for student og en relasjon for study program. For poenget er at den der, den må ut. Sant? Så vi må inn her og ha study program. Study program. Men den er jo bestemt av study program. Unnskyld meg, study program name. Den er jo bestemt av study program code, så derfor så må vi ha det som primærnøkkel. Study program code. Og primærnøkkel her er jo da study program code. Det, for det var det eneste som var transitivt. Det andre er ikke transitivt, så det andre kan vi stappe inn her. Så her har vi studentnummer, e-mail, så har vi fornavn, etternavn, ja, bytte av e-mail her. Og så er saken, for å få gjenskapt informasjon i den opprinnelige tabellen, så må jeg ha med hvilket studieprogram den studenten går på. Så det med studieprogramkode, det må også inn her. Hvis ikke, så får jeg ikke joinet de etterpå. Sant? Da mister jeg informasjonen om hvilket studieprogram studenten går på. Så jeg må ha med koden, men navnet trenger jeg ikke, for navnet har vi lagret her nede. Og da har vi primærnøkkel. Det er studentnummeret der. Og her nede, så hadde jeg jo da, for å kunne joine, så har jeg en fremmednøkkel, som er, unnskyld meg, ikke der nede, her oppe. Her har vi et fremmednøkkel, som er study program code, som refererer til study program, study program code. Det er jo måten jeg får joinet de to igjen. Det der er en fremmednøkkel inn i det studieprogrammet. Så da får vi en tabell, som du sa, får vi en tabell med alle studieprogrammer, kode og navn, og så får vi en tabell med alle studentene, og da sitter vi igjen med bare koden, vi trenger ikke navnet, for det joiner vi inn når vi trenger det. Nå er det i tredje normalform, for nå er det avhengigheter her. Hvis vi sjekker det nå, så er det transitiviteten forsvant, så det eneste vi har igjen nå er, i den her, så har vi avhengighet studentnummer til alt annet, og e-post til alt annet, men begge kan være nøkler, så det er greit. Her har vi en avhengighet mellom studentprogram og studentnavn, kode og navn, og det er greit, for her er studentprogramkode primærnøkkel, og derfor så er dette nå i tredje normalform. Og vi kan joine så vi får tilbake de opprinnelige dataene, så da er vi fornøyd. Som sagt, ta oss og se på eksamensoppgaver, begynn med de siste, og så går du fremover på de der normaliseringsoppgavene som er på eksamen, og så når vi da holder på tirsdag, så har du kikket litt på det, og da er det litt mer litt mer forberedt og litt bedre læringseffekt. Ja. Lagret programmer. Som jeg sa, database er jo utgangspunktet samling av data, men vi kan også ha funksjonalitet i databasen. Så hvis vi tenker oss en databaseserver her, og den kan jo ha flere databaser med masse tabeller. Husk at vi har sagt at en database er en samling, logisk samling av data som hører sammen. Så i en, på en server så kan vi ha mange databaser. Hvis dere kjører på skoleserveren, så har dere hver for dere flere databaser, og skoleserveren har jo databaser for alle studentene. Og så har jo vi her da en webserver. Og her har vi jo har jo vi hatt en sånn der POP-prosessor som kjører inn i den. Og så er vi her ute på klient. Og på klient så har vi gjerne en sånn JavaScript-prosessor. Nå, det vi ønsker i databaser, det er jo da at noe av de dataene her sendes til klienten, den skal vise frem nå. Og som jeg har sagt før, så er hovedutfordringen til ytelsen i databasesystem, det er å få strupa den trafikken så mye som mulig. Det er ikke prosesseringen. Vi har ikke noe, det er som regel ikke det å prosessere dataen her ute. Altså hvis vi skal gjøre sånn der bildeanalyse, så er ikke det nødvendigvis så veldig mye data, men det er mye analyse. Her er det mye data og lite analyse. Så det betyr at hvis vi kan strupe trafikken litt tidlig her, så belaster vi ikke nettverket og alle buffere, for her så er det jo, her er det buffer inn mot databasen, her er en buffer ut mot klienten, her er det buffer, her er det buffer, her er det buffer, her er det buffer, og så går det ut, ikke sant? Og det skal kopieres data fra buffer til buffer til buffer til buffer gjennom det systemet her, ut på linjer og overalt. Så vi må prøve å strupe trafikken så tidlig som mulig. Så når vi nå skal prosessere, så har vi tre valg. Vi kan legge noe prosessering inn her. Og det egner seg for den type prosessering som har noe med hvordan vi ønsker å visualisere, hvordan vi skal vise dette fram til brukeren, og hva slags interaktivitet brukeren har. Så har vi noe her som er gjerne der forretningslogikken ligger, der hvor selve applikasjonslogikken ligger. Men, så det vi skal se på nå, det er at vi kan inn her på databaseserveren også putte inn funksjonalitet. Og hvorfor skulle vi ønske å gjøre det? Først og fremst så ønsker vi det der vi kan strupe trafikk så tidlig som mulig. Så vi kan slippe å overføre data hit for at man finner ut at nei, dette var ikke så mye av det som var nødvendig. Så vi bare ønsker litt av det. Vi har jo spørrespråk som har samme hensikten, ikke sant? SQL. Poenget med SQL er at vi får ikke hele databasen over å begynne å filtrere, men da ber vi databasen å filtrere. Men så er det andre operasjoner som vi også kan ønske å kjøre her ute. Hvis vi for eksempel skal oppdatere hele databasen, endre noe på alle postene, så i stedet for at alle postene skal herifra og ut hit, bli endret og tilbake, så kan vi kjøre en endringsprosedyre her, som bare henter dataene og fører tilbake. Vi belaster ikke nettverket her, vi belaster ikke webserveren, vi belaster ikke noe annet i systemet for det. Og det er jo utgangspunktet, så er jo, og det vil dere se, når vi begynner å se på kode, at dette programmeringsspråket som er her ute, er ikke sånn der generelt programmeringsspråk. Det er klønete laget. Det er noe relativt gammelt, så de karra der var ikke først og fremst gode programmerer, kompilatorutviklere. De var gode på databaser, så det er litt sånn småklønete å bruke. Det er ikke så sånn pent sånn som vi ser moderne programmeringsspråk, men poenget er at vi trenger noe rundt å kjøre SQL. Det er først og fremst SQL. Vi skal hente data, vi skal oppdatere data, og det er de SQL-operasjoner. Men så ønsker vi å kjøre dem i sekvens, og så har vi noe testing, og så har vi noe løkker, sånn som vi har i andre programmer. Og vi ønsker at vi skal kjøre her. De lagrede prosedyrene og funksjonene, de er definert for en database. Så her i tillegg til de tabellene som ligger i hver database, så har vi den der samling med alle de prosedyrene og triggerne og funksjonene som vi har definert. Så når databasen slettes, så slettes selvsagt de også. De kan operere på en eller flere tabeller i den databasen, men bare i den databasen som regel. Og som jeg sa, vi ønsker å redusere datatrafikk, og vi ønsker å få bedre ytelse ved at dette ligger så nært databasen, så lite av funksjonaliteten går med på å kopiere data fra ett buffer her til et buffer her til et buffer her for å jobbe, så skal tilbake buffer der og buffer der og buffer der og ut. Vi effektiviserer ved at vi får færre, mindre trafikk, og vi får færre kopieringer fra ett buffer til et annet. Dere kjenner til det med buffere, ikke sant? Eller har dere aldri vært borte i det med buffere? Når vi skal kjøre data over en forbindelse som er her, så vil vi jo først kopiere alle dataene inn i ett minnesområde som kommuniserer med databasen. Men så har vi også et minneområde som er koblet til det nettverket her, så vi kopierer data fra det minneområdet som kommuniserer med databasen til minneområdet som kommuniserer med webserveren. Og på samme måte med webserveren så får vi det inn i en del av minnet hvor vi spiser. Ikke sant? Dere husker at vi tok jo og hentet i PDO, så tok vi hentet alle elementene en og en ifra det buffere her og inn her. Sant? Og så prosesserer vi, og så skal vi sende ut på linja der, og da skriver vi det ut på det bufferet. Skriver vi det minnet, sånn at den som kommuniserer, den vil hente data herfra for å sende det. Den har ikke aksess til den databufferet her eller der, til minneområdene der. Så derfor så blir det en god del kopiering når vi skal helt ut hit med data. Men det er også andre ting som smarte, fordi husk at vi har sagt at en databasesystem, der ønsker vi å ha mange forskjellige brukere. Så vi har klienter, og vi kan til og med ha webservere som alle deler. Så ulike data, ulike brukere, ulike applikasjoner, ulike webservere kan dele databasedata. Og hvis vi da har forretningslogikk implementert, og vi må implementere den her også, så må vi begynne å ha redundans av logikken vår. Og hvis vi da endrer litt på bedriftslogikken, så må vi endre den overalt. Så noen ganger så kan det være fornuftig å lagre den her ute, for da ligger den og kan brukes av alle. Sånn? Alle databasebrukere kan da bare kalle prosedyret, eller kalle en funksjon, og så er den delt. Så for litt sånn, jeg skal vise et eksempel på liksom begge de to der i løpet av dagen, hvordan det kan se ut når vi har prosedyrer som kapsler litt sånn forretningslogikk, og hvis vi har noen spørringer som er litt vanskelige. Vi snakket jo om view. Husk at det som er så fint med denne verden vi lever i, er at det finnes liksom ikke ett svar som er riktig i alle tilfeller. Vi har så mange alternativer, så vi kan bruke views. Husk views, ikke sant? For komplekse spørringer så kan vi bruke views som et alternativ. Eller vi kan lage en funksjon. Hvilke vi bruker, det er litt sånn hip som happ, og litt forskjellige ytelser og litt forskjellige egenskaper, men de begge kan hjelpe oss med det. Så er det en fordel sånn i forhold til kryssplattform, for hvis nå den der webserveren der kjører Python, og den webserveren der kjører POP, så må de implementere funksjonaliteten i forskjellige språk. Og så er spørsmålet da, klarer man å implementere den funksjonaliteten likt i to språka, eller gjør man noe feil når man oversetter? Hvis vi har det i databasen, så kan det brukes av alle de der programmene der. Så da bryr vi oss ikke noe om hva slags språk eller hva slags plattform som brukes når det kalles. Og så er det noe med sikkerhet. Vi kan da la de funksjonene få tilgang til data som ikke ellers kommer ut. Vi snakket også om, når vi snakket om views, så sa vi at det kan også brukes for sikkerhet. Så det er flere av de mekanismene her som kan brukes for det. Men dette er jo ikke gratis da. Så hvis vi har veldig mange webservere, så er jo spørsmålet, skal vi fordele prosesseringslasta over mange webservere? Eller skal vi ta alt på den sentrale som alle deler? Sant? For det må jo prosesseres til slutt. Det går jo med både CPU og datakraft, og minne og dataflyt inn her også når vi skal prosessere. Hvis vi gjør all prosesseringen her, så betyr det at da må alle de der vente. Hvis dette er noe som vi med fordel ser at mange ønsker å gjøre, så kan vi dele det ut på de webserverne som da bruker det. Og derfor så blir lasten her ute. Så det er lite fasitsvar. Det er vel Kyrre har et emne på våren som er sånn drift av nettverk og databaser, eller jeg husker ikke hva det faget heter. De som har drift, det er noe som er drift i informasjonssikkerhet som husker det. Det er et sånt driftsfag. Drift av applikasjoner, databaser, ja. Det er noe sånt. Det er et veldig utmerket fag i forhold til denne type diskusjon. Hva er det som lønner seg å gjøre? Hva er det slags utfordringer man har sånn ytelsesmessig driftsmessig? Ja, du kan ha distribuert database også. Så du kan ha flere databaseserver som jobber sammen I et distribuert system. Og det, Kyrre kommer til å komme litt inn på det også, hvis jeg husker. Og så det jo som sagt at vi må lære oss det der sære programmeringsspråket som database tilbyr. Det PLSQL kalles det ofte, så vi skal se på det. Og det gjerne ikke de gode utviklingsomgivelsene. Så det ikke sånn som vi har for en del andre, hvor vi har fine grafiske utviklingsomgivelser, hvor det lett å teste og kjøre alt integrert. Sånn ideer ikke så mye av her, fordi dette ikke først og fremst tenkt som en sånn generell applikasjonsutviklingsomgivelse. Det for at man skal kunne lagre noen små effektive ting som kan brukes I et større system. Så du vil se på det, begynne å gå inn på kode og si at dette ser litt sånn halvt krøkket ut og ikke helt sånn som vi har det. Og så det en kobling til database, så de ulike databasesystemene, selv om det SQL, vil ha dialekter I programmeringsspråkene sine. Så de der programmeringsspråkene som bruker for å lagre prosedyrer, de litt sånn databaseavhengige. Så de dette ikke så være generelt sånn som man programmerer I PHP eller I Python eller C++. Dette blir litt sånn forskjellig fra database til database. Men, la oss da se på de ulike typene. Så det I SQL operasjoner for å lage. Husk at SQL, det jo, vi har jo DDL, som datadefinisjonsspråk, og DML, som manipulasjonsspråket, og dette jo en del av DDL-en. Vi definerer ting som skal ligge I databasen. Og nå definerer vi objekter som ikke tabeller, og ikke views. Men det prosedyrer, funksjoner og triggere. Så til slutt, uansett om vi bruker POP MyAdmin, eller om vi bruker SQL-konsol direkte, så ender det til slutt ut på vi har noen sånne der funksjoner, eller sånne der funksjonskall som det. Så har vi tre forskjellige typer programmer som vi kan lagre. Og det prosedyrer, funksjoner og triggere. Dere, I dere litt sånn nyere programmeringsspråket så skiller man ikke veldig mye på funksjon og prosedyrer. I gammelt så gjorde man litt mer da hadde man definert på en prosedyrer og metode, eller og funksjoner hver for seg. Hva som forskjellen på en funksjon og en metode? Prosedyrer. Har dere hatt det I noe språk eller noe programmering? En funksjon og en prosedyre. Ikke hatt det. Ja, hva karakteriserer en funksjon? For jeg tror funksjonen du tenker på, det egentlig prosedyre. Det brukes om prosedyre. Ja, ikke sant? Hva er en funksjon? Funksjon hvis jeg tenker... Funksjon noe som enveis. Funksjon henter bare verdier. Funksjon endrer aldri noe I en database. Så en funksjon noe vi kaller for å få beregnet noe, for å få hentet noe. Så det en funksjon. Prosedyre, den har sideeffekter. Den bruker vi når noe skal endres I databasen. Det kan gå til at vi skal ha noe tilbake også. Men det typiske forskjellen at en prosedyre har konsekvenser for innholdet I databasen. En funksjon, den bare leser og returnerer en verdi. Så sånn sett så funksjoner snillere, mindre eller mer harmløse enn prosedyrene. Prosedyrene de bruker vi for faktisk å endre data, mens funksjonene de har vi bare for å lese data. Det litt det samme som hvis dere husker I HTTP, så har vi GET, og det funksjoner jo typisk GET, mens prosedyre jo POST og DELETE, den type, ikke sant? Disse har jo, dette prosedyrer som har endret data, har konsekvenser for dataene, dette bare en funksjon. Hva da en trigger? En trigger en prosedyre, men det som med triggeren, det at disse her har vi en bruker som kaller. Mens triggeren, det en funksjon som starter av seg selv. Hvis data blir endret, her borte, så kan vi si at da skal det noe starte for å sjekke at det som skjedde nå var bra. Ja, det kan være både, en trigger kan være både funksjon og prosedyre. Så en trigger kan endre noe, men ofte så er det bare en funksjon. Men poenget at om det en funksjon eller en prosedyre, så er poenget med trigger at den starter seg selv. Så det er et skript som starter seg selv. Som vi vil se, så noen ganger så er det bare noe som sjekker på om det ble riktig det vi gjorde, og andre ganger så er det noe som vil faktisk endre noe. Så det kan ha både funksjon og prosedyrefunksjonalitet. Men poenget er med triggeren, det er at vi definerer hva er det som triggeren, hva er det som får til å starte, og så sier vi hva den skal gjøre. Om det da er å endre noe, eller om det da er å bare sjekke at ting i orden, det er litt opp til hvordan vi skriver triggeren. Vi viser eksempler på alle de tingene her nå etter hvert. I MySQL, eller vi sier i det hele tatt, i SQL, så er dilemmaet vårt at vi bruker semikolon for å skille ulike kommandoer til SQL-serveren. Sånn? Så hvis vi går, det sikkert ingen som har lagt merke til det her, men hvis du går inn på POP MyAdmin på SQL. Skal vi se, da skal jeg ikke ta den der, jeg tror jeg skal ta samples der. Så hvis jeg tar SQL her, så kan jeg jo ta select count stjerne from book. Det jo en tabell. Hvis jeg kunne skrive det stort, så holder vi oss til foretrukket. Og så kan vi, så har vi jo en CD-tabell, og så har vi en DVD-tabell, og så har vi en game-tabell. Så jeg kan lage flere SQL-setninger med semikolon imellom. Og så sier jeg bare go på den. Og da regner den jo ut alle de svarene der, så får jeg først antall bøker, og så antall CD-er, og så antall DVD-er, og så antall spill jeg har. Så ser dere litt her nede på POP-myadmin, at det står noe som heter delimiter. Delimiter er det tegnet som vi bruker for å skille. Når vi nå skal skrive create procedure, og i den funksjonen så bruker vi semikolon for å skille linjene i prosedyra, ikke for å skille SQL-kommandoene, ikke sant? Så trenger jeg to forskjellige delimiters. Jeg trenger semikolon imellom programlinjekodene, så trenger jeg et annet tegn for å si at dette er starten på create function og end function. Så hvis vi har sånn, så jeg har create function, en eller annen function. Ikke sant? Og så kommer alle kodelinjene med semikolon, 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 og så ønsker jeg å avslutte den her. Hvis jeg nå bruker semikolon igjen, så er det vanskelig for den parseren å si at disse semikolonene, det de semikolonene som hører til den funksjonen. Dette semikolonet er det semikolonet som avslutter den create function. Derfor er det praktisk å bruke et annet tegn der. Så jeg kan gjøre sånn. Hva som helst. Så jeg kan bytte ut det der med noe annet som ikke jeg ofte bruker. Så hvis jeg bare gjør, jeg synes ofte $2 kan være greit. Og da kan jeg bare bytte ut semikolonene mine her med $2. Ups, to. Og så kjører vi på takket samme måten. Sånn, fordi dette, nå bare sa jeg at jeg skal bruke et SQL-konsolen mitt, skal bruke et annet tegn enn semikolon for å skille SQL-kommandoer, fordi jeg ønsker å kunne skrive en funksjon hvor semikolon faktisk skal være inne i funksjonskroppen. Mens jeg fortsatt og SQL-konsolen skal jo ha hele den der kroppen der før den begynner å prosessere. Så for at den skal vite når han har fått hele kroppen, så må jeg bruke et annet tegn på det. Jeg kan bruke hva som helst, bare det ikke forekommer i koden for øvrig. Bare en bisetning, men den blir nyttig og nødvendig her da, når vi skal liksom ha kodelinjer med semikolon, så må vi ha noe som skiller hver enkelt funksjon eller hver enkelt kommando til SQL skjellet vårt. Var det forstår det? Det ikke det viktigste som vi skal gå gjennom i dag, men det for å få til, når du skal begynne å skrive sånn kode, så vil dere med en gang finne ut at hvis dere ikke endrer det der delimiteren her borte, hvis dere ikke endrer den delimiteren her nede, så vil dere ikke klare å kompilere koden eller leste inn koden, for da vil dere begynne å hyle på første linje og si at det er ikke en full setning. Så, det da spørsmål, hva kan vi forvente å finne i sånne der triggere, funksjoner og prosedyrer? Det jo mye av det vi finner i vanlig programmeringsspråk, vi finner variable. Så for det første så må vi deklarere variablene og si hva slags datatype det har. Dette et sterkt type av språk. Husk at alle kolonner og alt i en SQL-database har en veldefinert type. Så vi må først definere variablene og si hva slags type det skal være, og så kan vi sette til visse verdier i programmet vårt. Dette ikke mye hokus pokus, men legg merke til at her står det set, og så setter vi lik. Det ikke tilordning, sånn som vi kanskje kjenner det i andre programmeringsspråk. Så det kodeblokker. Det enkleste begin-end, som gjør at vi kan samle flere kommandoer i en blokk. Men så blir det litt sånn grisete, litt sånn annerledes da når vi snakker om kontrollsetninger, for her brukes ikke parenteser. Så if, then, else, if uten mellomrom, og så else, og så end mellomrom if. Og så det case, when, then, og end case. Og repeat, end repeat. Og så kommer while og end loop. Hvorfor i huleste kunne vi ikke sa end while da, siden det while her? Det if og end if, og case og end case, og repeat og end repeat, men det while og end loop. Så det de designere her i språket her har ikke vært liksom sånn helt, jeg kaller det helt med. Jeg kaller det helt med. Når vi har holdt på. Men i hvert fall, sånn er det nå. Så vi har, og dette jo som vi kjenner, ikke sant? Dere kjenner jo de der konstruksjonene her, ikke sant? Med if og case, og så har vi to typer løkker. Vi har while og repeat. Ikke noe for løkke, det while og repeat som vi har her. Og det jo fordi, veldig ofte så dette datastyrt. Det ikke sånn at vi på forhånd vet at vi skal kjøre 20 ganger. Vi skal kjøre alle postene i databasen, typisk. Ikke sant? Vi skal prosessere alle postene. Derfor så har vi while og repeat som de to som vi bruker. Og så det viktigste av alt, SQL-setningene. Og her det to typer SQL-setninger. Og det basert på om vi får en verdi, eller om vi får en tabell ut. Vi husker fra SQL at vi snakket om at alle SQL-operasjoner resulterer i nye tabeller, bortsett fra aggregeringsfunksjonene. Aggregeringsfunksjoner de gir oss en enkel verdi. Så hvis jeg skal telle opp et antall, så antallet bare et tall. Men for det meste andre, så får jeg tabeller. Cursors, det har vi vært borti før. Jeg vet ikke om dere husker at jeg brukte det begrepet. Men når vi i POP har en sånn prepared statement, eller uansett når vi kjører en spørring, sant? Så skal vi gå og kjøre fetch etterpå. Sant? Og det vi da har, som jeg da prøvde å forklare, det jo at når vi kjører en spørring her, så vil databaseserveren finne alle de postene vi skal ha i en tabell. Og så, og den kaller vi for cursor, for der står det en peker, og peker på neste element vi skal spise. Sant? Og så i POP-myadmin, unnskyld meg, i POP-koden vår, vi bruker DBO, så kan vi jo ta fetch. Hente neste, hente neste, hente neste, inntil cursorene kommer helt til slutt. Da returnerer fetch 0. Og når vi returnerer 0, da vet vi at vi er på slutten av lista. Da har vi fått hele lista. Så det ikke sånn at vi får først vite hvor lang lista og itererer fra 1 til lengden av lista. Nei, hvis vi får 1 og 1 element, og så lenge vi fortsatt cursoren innenfor lista, så får vi neste element. Og når vi har hentet siste, så står cursoren etterpå. Og når vi da kaller fetch på den, så får vi en tom verdi, og da vi på slutten, da vet vi at vi prosessert alt. Så veldig mange av de skripta vi kommer til å lage, så vil vi bruke cursor, for vi skal gjennomløpe et antal poster, og da får vi en cursor. Og den sånn som I, jeg vet ikke hvor langt, lenge det siden vi holdt på med POP og PDO, hvor lenge, og husker det. Hvis dere husker, når vi skulle lage en spørring, så bestod det først av å definere spørringa, og så utføre spørringa, og så prosessere resultatene. Sånn? Prepared statement, først skal vi lage statementet, og så execute, og så fetch på de tre resultatene. Det samme det her. Vi må nå da I programblokka vår først si hva den cursoren for noe. Sånn? Så da deklarerer vi en cursor, som av type cursor, og da har vi en SQL-setning der. Den SQL-setningen det som returnerer det vi skal prosessere. Og så må vi da kjøre execute I en prosedyre eller funksjon, så kaller vi det for open, bruker vi open for å si det. Og så det som vi hadde I fetchen, eller I PDO, så må vi hente en og en. Så det fetch. Og da henter vi fra cursoren, og into blir noen variabler som skal ta de verdiene vi henter fra cursoren. Og så fortsetter vi til vi ferdig. Skal vise litt etterpå hvordan vi håndterer det med ferdig. Og så stenger vi cursoren. Så vi da avslutter vi, og da river vi ned sånn at vi kan slippe å sitte med de data, eller med de bufferne oppe. Da vi ferdig å bruke den, og da kan minnet frigjøres til andre ting. Så dette som prepare statement. Prepare, det jo da vi sier hvordan setningen ser ut, og så binder vi noen parametre, altså vi lager en sånn prepare statement, og vi sier noe om hva slags spørring vi skal ha, og så tar vi en execute, eller her det open, og så går vi løkke og henter en og en, inntil vi på slutten. Og så kommer det med, hvor gjør vi av verdiene? Jo, verdiene, de må vi hente inn I en enkelte variable. Så dette har ikke noe sånt, hvis vi husker I PDO, så har vi poster, ikke sant? Så vi kan gå inn I poster, og I postene så hadde vi enten associative poster, hvor vi kan bruke navnet på attributtet for å hente ut verdien, eller de var nummererte. Så kolonnene fra 0 til n, kolonne 0, 1, 2, 3, kunne vi hente ut verdiene. Mens her, så har vi ikke den type strukturer. Vi har bare variabler, så vi kan definere variabel A, B og C, og den kanskje en date, og den kanskje en int, og den kanskje en string, eller varkar. Og så har vi en cursor her, hvor vi skal velge ID, fornavn, etternavn, ifra et eller annet. Og da vil jo fornavn og etternavn være varkar, og ID vil jo være en int typisk. Og for hver gang vi går I løkke, så skal vi nå hente ifra den cursoren. Den cursoren skal vi hente den neste elementet I cursoren. Og der henter vi ved at ID'en går inn I A, F-navn går inn I B, og L-navn går inn I C. Sånt? Så vi må ha en match her på de attributtene vi oppgir I into-lista med det som vi har I selecten. Og så, før vi kommer liksom inn på detaljene og ser et helt skrift her, så det noe med hvordan vi håndterer feil. Veldig all right, og jeg vet ikke, når dere kjører SQL og gir en SQL-setning som ikke riktig, så får dere en sånn feilmelding. Og da det en sånn SQL-state, eller en sånn kode som sier noe om hva var det som skjedde. Og SQL-state 45000, den sier at dette noe som brukeren har forårsaket. General User Defined Exception. Så, og exception her veldig tilsvarende det vi har av exception i POP. Bare at her kaller vi signal. Og da sier vi hva slags type feil vi skal rapportere. Og I tilfellet her så det en brukergenerert feil, vi kaller det. Og så kan vi oppgi en melding. På samme måte som vi har I exceptions I POP. Så har vi en kode som sier noe, eller en type exception. Det kan være en runtime exception, det kan være en PDO exception, det kan være ulike typer exceptions. Og det gjør vi med den koden der, og så har alle exceptionene melding som kan gå til brukeren. Så dette en måte å gjøre det på, og hvis vi da kjører dette til, til brukeren, så, så vil den få beskjed om at her var det noe som, som var feil. For da vil funksjonen eller prosedyra krasje. For prosedyrefunksjoner er ikke dette så viktig, men for, for prosedyrer så må vi også si noe om parametrene. Vi får en parameterliste, ikke sant? Du husker at alle funksjoner har en parameterliste. Og her må vi i en prosedyre si om parametern er en verdi som bare kommer inn, om det er en verdi, en returverdi som skal genereres, eller om det er noe vi får inn og som også kan returneres. Sånn? Vi har de tre valgene der. Hvorfor trenger vi ikke det på funksjoner? Hvorfor trenger vi ikke å si om det er in, out, in, out? Ja, du skal bare ha in, ikke sant? Fordi det er funksjonsverdien blir returnert fra funksjonen, så her skal vi bare ha in-verdier, så de trenger ikke de andre. Yes, da skal vi se på en sånn etter pause. Tar vi pause nå. Bare som et sånt eksempel på en lagret funksjon, så skal vi se på kode til, til en funksjon. Men før det, to kommentarer. Kommentar nummer en, beklager at jeg ikke sa det først her, men det ble jo, denne uka her var litt sånn vanskelig med fagassistenter, og jeg hadde program, tett program selv, så det har ikke vært noen fagassistent på lab mandag og i går. Men i dag så skal en av fagassistentene være der, og så skal jeg være der selv også. Vi kommer til å være et par stykker der i dag, så i dag kan vi, hvis det noen som har noen spørsmål til neste obligen, så er det bare å komme inn på A255 da, da vi der. Og så en kommentar til er hvis vi går på dagens program, så vil dere finne her en link til noen sånne her koden som jeg går gjennom, funksjonen og prosedyren som går gjennom, de skal ligge der. Jeg håper, jeg har ikke sjekket at linken i orden, jeg håper den der. Der ligger det kildekode på de tingene som vi kommer til å gå gjennom nå. Så hvis dere har lyst til å se på hvordan det ser ut og legge det inn i den databasen for Oblig 2, så kan dere bare ta de der funksjonene der og legge dem inn og prøve litt selv. Ja. Oblig 3 antar jeg er som, som det pleier å være at studentene tar det i helga nå. Jeg håper at det rekker, jeg har ikke hørt noe annet enn det, men jeg vet at de har travel uken uke her, men siste eksamen til den ene er i morgen, så jeg regner med at etter eksamen tar tid til å gjøre det, så jeg har ikke hørt noe annet enn at de prøver å få gjort det i helga, men det, i og med at de ikke har startet enda, så kan det lende at det blir en forsinkelse. Det kan nok det, det er ikke helt urimelig eller utenkelig, men i utgangspunktet så får vi håpe og tro at de kommer gjennom i løpet av helga. Det er det jeg vet forløpig. Ja, jeg vet ikke om dere husker tilbake på den Oblig 2, så var det jo en sånn oppgave hvor man skulle drive og regne på dagssummer, hvor mye som var omsatt av, på en viss dag i den butikken. Jeg vet ikke, husker vi hadde det, produkter og ordre og det meste. Så la oss nå si at vi skal finne maksimumsalget i en periode. Så husker dere at den ble litt sånn sammensatt, den funksjonen for det. Så det kan jo være greit, og det er en sånn som kan egne seg å programmere som en funksjon å ha i databasen. Men bare for at vi kommer inn i den, så la oss bare se. Så det vi altså skal ha, vi har ordre. Hvis vi skal bruke sånn type, vi har kunde. Og vi har produkt. Her har vi et vare nummer som er primærnøkkel. Og så har vi her en ID som er primærnøkkel, hvis jeg husker. Og så ser vi at en ordre er bestilt av, og der har vi en svak entitetstype, og en ordre gjelder, skal vi se, og det er ett og bare ett produkt, og produkter kan gi mange ordre eller ingen, en og bare en kunde som har bestilt eller som har stått bak den ordren, og det er null eller mange. Sånn var det tilfellet der. Og så hadde vi da en dato som en partiell, og under produkt så lå det et attributt pris som sa hvor mye koster det produktet. Og under ordre så er det hvor mange hadde kunden bestilt av den ordren. Ja, så sånn ser UML-modellen ut, det konseptuelle modellen ut, for det vi nå skal jobbe på. Så er det spørsmålet. Nå skal vi finne den totalsummen per dag i den perioden der. For vi skal finne maksimale, altså det vi skal finne er maksimale omsetningen. Og som jeg sa til de som laget den der, som prøvde å søke opp alle dagssummene og sortere, så vet vi jo ikke om det er flere dager. Det kan være potensielt flere dager som har samme omsetning. Sjansen er ikke stor, men det kan jo være. Og derfor så kan vi ikke bare sortere og tro at vi kan plukke det første, for kanskje er det to og tre dager som har det. Så vi vil gjerne ha summen, uavhengig av hvor mange det er. Men hvis vi nå skal finne maks, så kan vi ikke finne først sum og så maks. Så det enkleste måten å gjøre det på er først å finne hva er dagssummene. Og da får vi ta det da. Og dagssummene er jo summen av antallet ganger med pris. Gammel på den? Antall ganger pris. Og den kan vi da kalle dagssum. Og vi kan godt bruke ordre, for der finner vi antallet. Men så må vi også da ha en inner join, så vi kan kalle den O. Inner join med produkt som P. Og hva er kriteriet? Jo, varenummer inngår i primærnøkkelen her, ikke sant? Det er en svak entitetstype, så det varenummer på begge. Så da det O sin varenummer er lik P sin varenummer. Og så skal jeg ha dette per dag, så derfor så blir det group by. Unnskyld meg, jeg skal bare ha for en periode, ta det først. Jeg skal bare ha i 2012. Så da er det dato. Ups. Between 2012 01 01 og 20 ups. Bare som en kommentar igjen. Jeg har sikkert sagt det mange og noen ganger allerede, men dette er en dato, og for å slippe å gjøre en sånn type konvertering her, så for at dette skal bli konvertert riktig til dato, så må jeg bruke de apostrofene. For hvis ikke jeg bruker de apostrofene, så tror SQL-prosessoren at dette er et tall, og da vil den ta 2012 minus 1, det er 2011 minus 1, det blir 2010. Så da tror den at det er året 2010. Ikke sant? Men når jeg tar de apostrofer, så sier jeg at det er dette som skal konverteres til en dato, ikke 2010. Du er med på den? Så det er viktig å få de apostrofene inn der, for, som en sånn digresjon. Og så var vi enige om at vi skulle ha dagssummene, så vi skal ikke ha totalen for hele perioden, vi skal ha per dag. Og da må vi ta group by dato. Og så bare for å se hva vi får ut her, da, så kan vi bare nå sortere dagssummen i minkende rekkefølge, så får vi se hva slags summer det er. Sant? Nå skal vi da få dagssummene per dag sortert med den største først i den perioden der. Så hvis ikke jeg har trykket på noe eller skrevet noe feil her nå, så skal det komme pent ut her. Sant? Og da ser vi at det var jo bare en med den høyeste verdien. 12,270. Og det er den vi skal plukke ut. Er det noen som har noen forslag til hvordan vi kan bygge videre på det her nå? Nå har vi funnet per dag. Så nå har vi summert oppgaven en gang. Så nå skal vi finne den maksimale verdien der. Noen som har noen forslag til hvordan vi gjør det? Noen som husker tilbake på? Det enkleste er, hvis vi hadde hatt en sånn tabell, hvordan finner vi det hvis vi hadde hatt en sånn tabell? La oss nå si at vi har en sånn tabell. Hvordan? Ja. Ja, du kan betrakte det som en tabell, og så velger du max fra den tabellen der. Hva er det vi skal ha? Jo, vi skal ha select max av dagssum. Sum. Og det skal være fra den tabellen der. Men den finnes ikke fysisk, så da får vi lage den tabellen der da. Så det er jo som vi sa, vi kan jo nøste, sånn som du sier, subquery, eller vi ikke bruker det begrepet her, men vi lager en tabell. Skal vi se, da skal vi ikke ha den lenger. Og når vi lager en sånn tabell, så må vi gi den et navn, så den kan vi bare kalle for R her da. Sant? Så da velger vi maks dagssummen ifra den tabellen der, som var den tabellen med alle dagssummen, ikke sant? Maksimale verdien. Ja, da får vi det beløpet ut, 12,270. Men som vi nå ser, så begynner jo dette her å bli en ganske lang greie. Hvis jeg Hvor har jeg... Og hvis vi nå skal finne dagene, ikke sant, som hadde den omsetningen, så må vi da begynne å gjøre en ny gruppering per dag, og så må vi ta having, summen lik det der summen her, ikke sant? Og da begynner det å bli ganske nøstet. Så det kan være praktisk å ha den der funksjonen der som en funksjon lagret I databasen, så det regner ut maksimal omsetning en periode, det en funksjon. Og det 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 som vi prøver å gå gjennom her nå. Så bare yttre først. Vi har en funksjon, maks omsetning, en startdato og en sluttdato. Den returnerer et heltall for alle de der beløpet av de prisene var I heltall. Og vi trenger en variabel for å finne den som kan ta den maksverdien, som den vi returnerer. Sant? Dette veldig, nå har jeg jo droppet alt det som spesielt her, men hva funksjonen gjør? Jo, den får inn to datoer, og den returnerer et heltall, som den der maksvalen her. Hvordan regner vi ut den maksvalen? Jo, der kommer SQL-en vår inn. Og husk, nå, nå skal vi ha en enkelt verdi, så derfor kan vi ta select into. Sant? Vi skal nå, det query vårt her, det gir oss et beløp, et heltall, og derfor kan vi bare velge det inn I den maksvalen som vi returnerer. Og hva spørringen? Jo, det akkurat den som vi hadde, ikke sant? Vi velger antall dager og pris, og vi tar inn I join, og datoene mellom start og slutt, og gruppere, og da finner vi maksalget. Det kaller vi maksalg her, og så returnerer vi det inn I maksverdien. Dere med på den? Så det query jeg nettopp gjorde, det gjør den funksjonen her nå, og så tar den returverdien og putter den I variabelen maxval, som en integer, som den som skal returneres. Hvis vi går på tabellen her, eller på den POP-myen her nå, så ser dere her oppe, så det oversikt over funksjoner også. Så her har jeg maksomsetning funksjon. Så hvis vi skal bruke det, så tar vi select maksomsetning 2012-01-01 så 2012-12-31 Og da kommer det samme beløpet ut. Sant? Så den her ligger her nå som en funksjon som jeg kan kalle I stedet for å skrive alt det greiene der, så kan jeg bare kalle en funksjon. Og der som jeg ellers ville brukt en verdi, så kan jeg kalle den funksjonen din, som virker som en annen funksjon. Og her, hvis jeg skal se på funksjonene, så kan jeg jo se på den funksjonen her. Og da får vi et litt annet grensesnitt som ikke så veldig brukervennlig, men... sant? Da kan jeg gå nedover her og se på koden. Så ser vi her at det har parametrene startdato, sluttdato, returnerer en int, og dette kroppen på den. Og som sagt, alle funksjoner og prosedurer knyttet til databasen, så hvis jeg velger databasen her I POP-myadmin og går på more, så vil jeg se alle rutinene her. Og her kan jeg gå inn og endre på den, få det samme grensen som jeg hadde. Gå inn og endre på koden og lagre en ny funksjon. Så den kan vi bare bruke direkte, og da nå, hvis vi nå skal regne ut, hvis dere husker nå, ikke sant? Hvis jeg skal regne ut de dagene, eller finne dagen, de dagene, hvis det flere, som har den høyeste omsetningen, så kan jeg nå altså bare finne dag og omsetning per dag, og gruppere, og bare si at den jeg skal ha ut der hvor totalen på den dagen lik maksomsetningen. Sånn, den her vil regne maksomsetningen for den perioden som jeg her regner dagssummer for. Og hvis dere husker fra den der siste H, den frivillige oppgaven I, var ikke det den her, hva som var H-oppgave? Var det? Jeg tror det var det. Så ville jeg ellers måtte skrive alt det som jeg skrev i der funksjonen, ville jeg måtte skrive inn her for å få denne her til å kjøre ellers. Så det veldig praktisk å ha en sånn maksomsetningsfunksjon. Noen spørsmål, kommentarer så langt? Så som sagt, det SQL-funksjoner med litt sånn der kodelinjer rundt for å returnere verdier og som vi skal se nå på neste på en, gå gjennom en funksjon så kan det være litt mer testing og løkker enn det vi så på den forrige. Så hva det vi skal prøve å gjøre nå? Jo, la oss nå si at vi ønsker å kjøre en kampanje eller ønsker å honorere eller hva vi skal kalle det og si at de produktene som vi har solgt mye av de skal vi redusere prisen på. Vi har solgt såpass mye at vi kan gå inn og redusere prisen på det. Og da spørsmålet, hvordan, så vi har en gruppe med produkter som solgt mellom, la oss si, 200 og 300, og så skal vi redusere prisen på dem. Så la oss se på den her. Hvordan nå skal jeg finne nå de produktene som har solgt mellom totalsalget i databasen vår mellom, la oss si, 200 og 300. Hvordan skal vi finne ut det? Vi har antall i ordre. Og vi har hva slags produkter i ordre. Har ikke det? Da kan vi på vei skal prøve å finne. Jeg skal prøve å finne antall solgte produkter i databasen i den ordre. Noen som har forslag til hvordan vi gjør det? Da må vi ta count, kanskje. Men så skal jeg vel vite, jeg vil gjerne vite produkter, kanskje. Så det produktnummer. Produktnummer og antallet som jeg solgte det produktet. Da bare antall jeg må ta antallet her, så jeg må summere opp antallet sant? Da sum ikke telle opp da sum, antall hvilke tabeller trenger jeg? Jeg har både produktnummer for det en svak intensivt og antallet her, så jeg trenger egentlig bare fra ordre men for å få ut antallet per produkt så må jeg gruppere. Nei, det var varenummer, unnskyld meg. Ikke produktnummer, varenummer. Og så kan jeg nå bare, første gang vi kjører det, kan vi bare si order by... antallet. Da skal vi ta det i den rekkefølgen der. Da ser vi at det øverste har vi solgt 220 av, 180, 175. Så hvis jeg nå skal prøve å gå tilbake den der og finne de som har solgt som vi har solgt mellom 200 og 300 av. Hvordan finner jeg det? Vi så at det var ett som har solgt 220 av. Hvis jeg skal alle som har solgt mellom 200 og 300 av, hva slags betingelser skal jeg legge på da? Jeg har jo to alternativer. Jeg har where eller having. Skal jeg bruke where eller having? Having. Fordi vi tester på aggregerte verdien, og da kan vi ikke bruke where. Where vet vi ikke hva som aggregert verdi, vi må ha having. Having, det antallet mellom 200 og 300. Da ser vi at det er ett produkt. Hvis vi ser på det produktet der, så ser vi at det kostet 9 kroner. Det er det mest solgte. Det som jobben vår nå, det var jo da å lage en prosedyre som kunne gjøre, finne, i det tilfellet bare det produktet, men hvis det var flere, finne alle produktene som har solgt mellom 200 og 300, si, og så redusere prisen på alle de, i en 10% reduksjon i pris, for eksempel. Det det funksjonen vår skal gjøre. Jeg kommer til å gå igjennom en litt sånn kodelinje for kodelinje. Dere har muligheten til å hente og se på den selv, og se på den i etterkant. Men jeg bare prøver å forklare hvordan logikken sånn ikke at dere skal etter dette kunne klare å skrive en sånn helt fra scratch. Da vil jeg bruke litt tid på å finne ut av det, men i hvert fall at dere skjønner hva som logikken, skjønner hvordan en sånn prosedyr bygget opp. Så det vi trenger å gjøre sånn, i sånne prosedyrer litt som i funksjon, bare at nå må vi gjøre mer, for nå skal vi også gjennomløpe et helt resultatsett og gjøre noe med de postene. Så det vi trenger å gjøre, hva skal jeg si, hvis dette, kaller dette pseudokoden min, så må vi da altså først deklarere alt av variabler og cursorer og det som skal der, og så må vi sjekke på om vi har fått innverdier som fornuftige, og så må vi huske at vi har behov for å lage et query, så vi har behov for å sette opp hva som skal oppdateres, og så har vi faktisk behov for å oppdatere. På samme måte som vi i PDO skal vi først sette opp statementet, og så utføre det og hente verdiene. Og så har vi en sånn opprydding til slutt. I en funksjon så må vi da si, hva det som innverdier? Jo, vi har nedre og øvre verdi, altså det nedre sum, 200, solgt mer enn 200, og mer enn lik 200, mindre lik 300. Og så hvor mange prosent det som skal gis i avslag? Og så skal vi returnere en liste over de kodene, de produktene som har blitt endret. Så dette en tekstliste med alle produktene som ble endret. Bare for å vise at det går an å returnere en utverdi også. Så ser vi, det inn. Når det ikke står noe annet, så det inn, og så det en utverdi. Først så må vi da se på noen deklareringer. Så vi har behov for noen variable. Blant annet så har vi behov for å vite når vi kommer til slutten av cursoren. Husk vi har en cursor? Og så vi må vite når vi kommer til slutten, for vi skal gå i løkke inntil vi kommer til slutten. Så derfor så har vi en sånn der boolsk variabel som settes til false. Vi fortsatt ikke ferdig, så derfor så done false. Vi har behov for å vite produktnummeret på det produktet som vi nå skal oppdatere. Og vi har behov for å vite ut hvor stor faktor det vi skal multiplisere inn, hvor mye det beløpet skal endre seg. Og så har vi en cursor. Vi skal gjennomløpe alle produkter. Og den cursoren der blir jo det query vi nettopp kjørte. Ikke sant? Altså, vi skal ha en cursor som tilsvarer setningen velg ut varenummer fra ordre, gruppert på varenummer, hvor summen av antall mellom low og high. Ikke sant? Her plukker jeg bare et varenummer, men jeg kunne plukket et summen nå, men vi skal ikke bruke summen nå. Så derfor trenger jeg bare varenummer. Jeg trenger bare vite de varene som hadde det. Men vi plukket jo også ut summen. Men den trenger jeg jo ikke hvor mange vi hadde. Så lenge jeg får de mellom 200 og 300, dere ser den samme spørringen her. Og dette blir nå en cursor, som vi kaller for orders. Vi har bare definert den så langt, vi har ikke gjort noe med den. På samme måte som i PDO så har vi sagt at vi oppretter en new statement og sagt hva den skal gjøre, men vi har ikke gjort noe med den enda. Og så det som litt sånn hva skal jeg si, litt sånn uvant for oss, og det måten man holder det at man kommer til slutten av en cursor på. For det definerer vi her. Her sier vi at en continue handler, så når vi ikke finner noe mer, når vi spør i en cursor om å hente noe som ikke finnes, så skal done settes til 1. Da skal vi si at da vi ferdig. Så det ikke noe sånn, vi får ikke returnert noen nullverdier her. Det vi får at når cursor kommer til slutten, så vil den se etter, finnes det noen handler, finnes det noen funksjon definert for å håndtere at den kommer til slutten. Ja, her sier vi at når han kommer til not found, da skal vi sette done til 1, så da vi ferdig. Så det som kommer til å skje nå at vi har cursoren her. Nå ble det bare en i det vi så nå, men det kunne være mange, ikke sant? Og når vi starter så står cursoren der. Og første gang vi og done null. Første gang Vi henter en verdi, så får vi den verdien ut, og cursoren går dit. Så henter vi en verdi, så henter vi verdi. Når vi henter siste verdi, så sier cursoren, her, når vi prøver å hente etter siste verdi, da har vi not found. Her det ikke noe å finne. Da kalles den funksjonen som setter done til 1. Sant? Den har en handler, en sånn der sånn event-håndterer, som reagerer på når vi prøver å hente ut noe som ikke finnes, så vil den settes til 1. Og så, etter at vi liksom har satt opp alt det her, så må vi sjekke kvaliteten på de input-dataene våre. Så vi har tre felter. Vi har lave verdi, øverste verdi, og vi har... og vi har prosenten. Her har vi testet på at prosenten ikke kan være mindre enn 0 og ikke større enn 100. Eller ikke større enn lik. Så vi må ha prosenter som mellom 0 og 100. For det ikke noe poeng å gi en gratis, og det ikke noe poeng å ikke gi rabatt. Det det vi sier her. Og hvis prosenten mindre enn 0 eller større enn 100, mindre lik 0 større enn 100, så sier vi at du har feil verdi sendt inn. Kunne gjerne ha sagt her hva slags verdi som var feil, men det har vært snilt. Men det har vi ikke gjort her. For da ville brukeren få beskjed om at det var prosenten som var feil. Eller hvis man har en sum hvor høy, eller hvor den lave er større enn den høye, vi må jo ha en sånn sum som hvor nedre verdi er lavere enn den høyeste verdi, så sier vi også det her, at det er feil. Det bare en sånn litt sånn input-checking, det pleier vi å gjøre når vi programmerer. Og så må vi da gjøre klar for oppdateringen. Husk at vi har nå en cursor som har alle de som vi utfører, så vil ha alle de produktene som skal oppdateres. Og så det spørsmålet, hva det vi skal oppdatere? Jo, vi trenger å åpne den cursoren. Og så skal vi plukke det produktnummeret der, og vi skal ha så husk at vi har ett for hver av de cursorene, så har vi ett felt, ett attributt, og det ene attributtet det skal vi plukke inn i variabelen produktnummer. Sant? Produktnummer variabel. Så for hver gang vi går inn i løkka, så skal det den der plukkes inn i variabelen produktnummer. Og så har vi ikke noen produkter enda, så derfor så lager vi den der tom, den lista som skal returnere. Og så, bare for forenklet skyld, så sier vi at det vi skal gjøre er å multiplisere med faktor 0,9 i tilfellet. Hvis det 10%, så det 100 minus 10, det er 90. 90 på 100 det 0,9. Så det multipliseringsfaktoren vi skal multiplisere. Dette har vi nå, vi har fått åpnet cursoren vår, og sagt at vi skal hente alle resultatene her, som bare har en kolonne, den skal hentes inn i variabelen produktnummer, og så lager vi et tom returstreng, så sier hva alle kodene som vi har endret er, og så sier vi at dette er faktoren vi skal multipliseres med. Da kan jobben gjøres. Og så lenge vi enda ikke er ferdige, så lenge done er null, så skal vi oppdatere produktet. Og husk at vi har nå produktnummeret nå, det inneholder elementet til den cursor-elementet som vi holder på med. Så vi oppdaterer produkt, vi setter prisen lik, og vi har velske heltall her, så vi runder ned prisen ganger raten. Så hvis prisen var 9 kroner, så tar vi 9 ganger 9 er 81, og runder ned til 8 kroner. Hvor da, og det gjør vi fordi for det, den varen som har det varenummeret her. Du kan med på hva den gjør. Jeg har en tabell med alle varer, hvor varenummeret ligger. Jeg har nå en beskjed om at denne varen her, den skal redusere prisen med 10%. Så her produktet. Prisen, den skal bli 10% av den gamle prisen. Så prisen gange 0,9 for den varen som jeg nå holder på. Og så ønsker jeg å returnere liste med alle varenummer, så derfor så legger jeg den inn i strengen her. If changed list er tom, så sier jeg bare at da skal den være produktlista, ellers så legger jeg på med en komma, og så legger jeg på det nye produktet bakerst på lista. Sånn, så første gangen så legger jeg på ABC. Neste gang så legger jeg på komma DEF og komma GHI og komma hva som helst. Så der får jeg liste med komma definert liste med alle de varenumrene som jeg var inne og redigerte. Det dette som jeg bare ønsker å returnere, så jeg får en sånn liste med å få se hvilke produkter var som ble endret. Og så henter vi neste ordre. Sånn? Og hvis vi da ikke ferdig, så gjør vi det samme igjen. Da finner vi, hva, setter vi en ny pris på den, legger den til slutten av lista, og så finner vi neste produkt. Inntil vi har hentet siste produktet, når vi har hentet siste produktet, så vil done være sagt til 1, og da raser vi ut herfra. Og da det bare å stenge den cursoren, så at vi frigjør alle ressursene, og så vi ferdige. Måten vi gjør det på nå, det og vi kan bruke, her bruker vi call, for denne returnerer ikke noe verdi som må kalles. Call, product reduced price, og så en nedre øvre verdi, og det beløpet, eller prosenten, og så da hvor var variabelen som skal ta imot resultatet her, og her har vi kalt den for mod, og det, den krøllalfaen, det bare betyr at det en sånn systemvariabel som vi bruker her. Oftest så vil vi ikke returnere den også, oftest så har vi ikke den inn der, men for komplettheten så har vi der. Så hvis vi prøver her nå, SQL, som sagt, den står på 0,9, hvis vi prøver å kjøre den, call product reduce price, og så det 100, og så det, nei, unnskyld meg, sa 200, mellom 200 og 300, og 10% reduksjon, og så skal vi ha den inn i en variabel mod, som en sånn konsolvariabel her, og så ser vi hva vi fikk ut av det. Hvis vi da kjører det her, så burde det... Så ser vi at dette det produktet som det det eneste produktet som kom inn i lista. Dette ble returnert, ikke sant? Dette den lista som vi bygde opp her nede. Så det ett produkt som ble endret. Så hvis vi går inn where varenummer lik det varenummeret der da. Ja, så ser vi at nå har det blitt 8 kroner. Det var 9, og nå har det blitt redusert til 8 kroner. For det var det eneste produktet som ble redusert, og det ble redusert til 8 kroner. Så kan jeg gå og si at jeg vil ha det til 9 kroner igjen, så ikke det databasen min riktig. Go. Litt mye frem og tilbake. Vi må sette opp cursorer. Vi må gå i løkke og prosessere, eventuelt generere sluttresultat, og så må vi rive alt ned. Det liksom prosessen her. Vi kan, som jeg så med PHP MyAdmin, så kan vi se innholdet i funksjoner og prosedurer, men vi kan også bruke Show Create Procedure. Så vi vil da liste ut hvordan prosedureteksten ser ut, eller funksjonsteksten. Så hvis dere har lyst til å se på funksjoner, så bruker dere de funksjonene der i dette er standard MySQL, og dette er PHP MyAdmin, kan du også bruke som vi har sett på. Bare finne funksjonen og se på innholdet. Eller skrive ny. Ja, så sa vi her at da vi ser på funksjoner som returnerer en verdi, vi ser på prosedurer som også endrer, her endrer vi altså summene, eller beløpet til en vare, og så skal vi se på triggere, som da kan kjøre funksjoner eller prosedurer basert på en hendelse i databasen selv. Så dette en aksjon, og hva kan vi bruke det for? Jo, vi kan bruke det for å sjekke integritet, så derfor så har jeg nå da i den obligen nå, så skal dere prøve å beskrive hvilke integritetskrav er dere ønsket at databasen skal ta vare på, som dere ikke får til med null, not null, foreign key, primary key, det jo det som vi har i relasjonsdatabasen, men så kan det være andre ting vi ønsker å uttrykke som vi ikke klarer. Og så kan det være audit, det vil si vi ønsker å vite hva som blir endret, så kan det godt hende at hver gang vi endrer noe, så skal vi kopiere noe i logfil, eller logdatabase, så vi vet hva som blir endret. Det kan godt hende at vi har redundante data, det vil si vi har Vi valgte ikke å normalisere. Vi valgte å ha alle studieprogramnavnene sammen med studenten for å være sikker på at vi slipper en join, så det blir raskere. Vi har vi studieprogramnavnene der hver gang. Men da jo problemet at når studieprogramnavnet endres, så vi ønsker at det endres, og da kan vi lage en trigger, så når studieprogramnavnet endres, så endres det for alle studentene. Så det mange sånne grunner til at vi skal ønske at databasen tar egen aksjon og gjør operasjoner. Og triggere jo sånn da at de vil bli trigget av visse hendelser, og da må vi vite hvilke hendelser det er. Så vi kan lage en trigger når vi setter inn nye rader, eller når vi sletter en rad, eller når vi oppdaterer en rad. Og vi kan lage forskjellige triggere for de hendelsene, eller vi kan lage triggere som tar alle. Så finnes det triggere definert som ikke MySQL støtter, som går på når en spørring blir gjennomført, altså en innsett, når man setter inn noe, når, hver gang noe settes inn, om det en eller tredje poster, så kalles den bare en gang. Så dette en gang for hver setning, dette en gang for hver rad. De er ikke så, de støttes ikke, og de er ikke så farlige, så vi holder oss til de som har med rader å gjøre. Du setter inn en rad, så vil triggeren bli kalt. Sletter en rad, så vil triggeren bli kalt. Så spørsmålet, hva er det den triggeren vil gjøre da? Det kommer an på hva vi ønsker at den skal gjøre, men ofte så er det jo som sagt for integritetssjekking. Vi ønsker å sjekke om den har en gyldig verdi, det vi har fått inn, om databasen blir i en god tilstand. Og hver rad vil jo nå, typ, husk at dette her er når vi setter inn, eller sletter, eller modifiserer. Så derfor så vil jo hver rad nå kunne ha to verdier. Det var den gamle verdien, og den nye verdien. Dette er spesielt når vi endrer, ikke sant? Hvilken verdi hadde kolonna før vi endret, og hvilken vil den ha etter at vi endret? Og dette er det vi kan bruke for å teste på. Så vi kan teste på om den nye verdien er riktig, eller om det er skjedd noe på den gamle verdien, eller om den er skjedd noe i det hele tatt, og vi kan teste på om hva det nye er, så vi har tilgang til både nye og gamle verdier. Dette er en eksempel trigger. Så la oss si at vi ønsker å lage, altså dette er for å sette inn en ordre, inn i ordre, så ønsker vi å være sikre på at man ikke kan sette inn ordre for fremtiden. La oss nå si at noen taster inn en feil dato, og sier at ok, dette var en ordre i 2040. Så ønsker vi å lage en trigger, så sier at nei, 2040 det er ikke tillatt. Vi skal bare ha gyldige datoer. Og da lager vi en trigger, og dette er en trigger som kalles foran insert. Når vi setter inn en ny ordre, så skal vi ikke tillate innsett av en ordre som er i fremtiden. Så for hver rad i insert, så skal vi sjekke på at den nye datoen som vi prøver å sette inn, den skal ikke være større enn datoen vi har i dag. Hvis den er det, så bare sender vi en, avbryter vi der, sender en exception og sier at dette gikk ikke. Ved en sånn funksjon, så vil det nå, en funksjon som blir trigget. Hver gang vi prøver å sette inn noe, så vil den sjekke på, er den nye datoen vi prøver å sette inn, er den gyldig? Hvis den er det, så gjør det ikke trigger noe mer. Hvis den ikke er det, så bare avbryter den innsettet og returnerer, og da blir ikke den verdien satt inn. Da får brukerne feilmelding og funksjonen avbrytes. Så triggere er akkurat som andre funksjoner og prosedyrer. Det eneste som er forskjellig er hvordan de startes. Og de startes når noe settes inn, når noe endres, eller når noe slettes. Og de vil kjøres for eneste rad i et tilfelle her. Det er det vi ofte ønsker. Sjekke at det er et konsept. Spørsmål. Ja, man lager ikke en liste, man lager masse triggere, men så vil databasesystemet, husk på at vi har DDL-en og hele det der oppsett i databasen, så vil databasen da putte inn for hver tabell, som vil si at dette er triggere som skal kjøres fra den tabellen der. Vi har jo sagt hvilken tabell det gjelder, ikke sant? On order, så for hver eneste tabell vi setter inn nå, så vil databasesystemet sjekke, er det triggere definert? Og hvis det er triggere definert, så vil den kjøre alle triggerne, som er before insert, før han setter inn nå. Og hvis vi skulle kjøre en type audit, altså holde oversikt over hva som blir endret, så ville vi kjørt en after insert. Da vil vi først sette den inn, og så vil vi gjøre den after. Men her tar vi det before, for vi ønsker å avbryte hvis ikke vi liker det som skjer. Så, en liten øvelse. Hvis vi sier at vi har en tabell som har de som har tatt initiativ til, til en kampanje, eller til en, ja, et initiativ, og alle initiativtakere har en ID, og så har det en firmatype flagg, og navnet på firma, eller persontype flagg, og fornavn og etternavn på person. Så vi har en tabell som både har navn på firma og fornavn og etternavn på personer. Men så har vi sagt at det finnes ikke det finnes ikke initiativtakere som ikke er en av dere. Initiativtakere i tilfellet er enten firma eller bedrift. Og så sier vi også at navn, det brukes bare for firma, og fornavn og etternavn brukes bare for bedrift. Unnskyld meg, person. Så har vi en flagg som sier at dette er firma, og da er navnet satt. Eller så har vi et flagg P-type satt, og da er det fornavn og etternavn som gjelder. Og vi har sagt da at både fornavn og etternavn må være definert for personer, og navnet må være definert for firma. Men så kan ikke både firma og person være definert samtidig, for ingen er både person og firma. Man er en av delene. Og så ønsker vi å lage en trigger som sjekker at dette alltid er. Fordi hvis vi bare lager en sånn database som det er, så går det an at det er en ID som ikke det er noe. For vi kan ikke sette alt til not null, fordi det meste her kan risikere å være null. Vi kan ha, enten har vi et firma eller en person, da er halvparten liksom null. Så vi kan ikke sette not null, så derfor så må vi inn med en trigger. Og da er spørsmålet, når skal den triggeren aktiveres? Før det settes inn i tabellen, sant? For vi vil ikke sette inn hvis det ikke er opprettet. Hva er det vi ønsker å sjekke? Vi vil sjekke for det første at enten det flagget eller det flagget, men ikke begge er satt. Det er en sjekk. Sant? Vi vil sjekke at eksklusivt er et av de satt. Og så vil vi sjekke hvis det er satt, så må det være definert. Og så vil vi sjekke hvis det er satt, så må det være definert. Begge to. Så det er de tre testene vi vil gjøre. Og da, med det inn, så er det integritetskravet sjekket. Det er derfor jeg ønsker at dere skal definere de integritetskravene i relasjonsmodellen i den oblige 4 nå, sånn at det er mulig å lage triggere dersom man ønsker å sikre at dette er konsistent. Vi kan ha bare én trigger for hver type per tabell i MySQL, så det er en begrensning i MySQL, så den lista blir ganske kort da, som du sier, den lista du snakker om, ikke sant, antall triggere, men i tilfellet her så blir det bare en trigger per type hendelse, per tabell, for MySQL. Nei, dette vil, dere vil måtte bruke ganske lang tid på å komme inn i alt det her programmeringen her, så det er ikke noe poeng, men dere skal lage grunnlaget og si hvor er det fornuftig å ha triggere. Så, det er det som jeg kommer på her nå. Hva er det jeg ønsker at dere skal sitte igjen med etter de to timene? For jeg tror ikke at dere er, eller det vil være de færreste dere som nå vil være i stand til å gå løs på å skrive en prosedyre eller en funksjon selv dere. Men det jeg håper, det er at dere sitter igjen med er hva de der funksjoner og prosedyrer faktisk er. Hvorfor man kunne ønske å bruke dem, hvorfor ikke? Og hva databasekurser er. For databasekurser er, hvis dere forstår det med databasekurser, og det kan dere egentlig, hvis dere bruker prepared statement i PDO som eksempel på det, så er dere i stand til. Det vil si, dere må først lage en spørring, og så henter dere et og et resultat, inntil dere kommer til slutten. Og på triggere, det har vært en eksamensoppgave før, og det gikk ikke så veldig bra for de, så det var ikke så mange som følte seg nøye med på det, men hva en trigger er, ikke sant? At det er en funksjon eller prosedyre som kalles automatisk ved en viss hendelse. Og hva er det de hendelsene kan være? Og det at man faktisk har tilgang til gamle og nye verdier på de dataelementene. Yes, som sagt, det er litt sånn frustrerende kanskje å se masse kode på ting man ikke skal skrive selv, men dere bør være i stand til å skrive en funksjon eller trigger etter litt øving. Og jeg synes ikke at dere skal bruke mye tid på å øve det nå, men dere skal kjenne de tingene her, vite hva det er, og være i stand til å skrive det hvis det er behov. Men ikke rase av gårde og måtte gjøre det med en gang. Ypperlig. Mine tre referansestudenter, jeg vil gjerne ha en prat med dere nå rett etterpå. Så avslutter vi der, og da neste uke så er det XML. Bortsett fra på tirsdag, da skal vi gjøre noen normaliseringsoppgaver.